біздің тәртіп бойынша, біздің стандарт бойынша әрбір үлкен предприятиеда контроль бара.
Әрбір
предприятиядан.
Мхм.
Әр күн, әр сағат квашан выпуск бара, әйбет, халал продукцияның.
Мхм.
Оның тәртібі сондай. Біз оны тіге контрольсіз қалдыра алмаймыз. Шулық тәртіп царицының предприятиясында. Анда біздің отдел ішілі, екі кіші, екісі де профильный институт бітірген, екісі де тіге, енді высококвалифицированный специалист бітірген бола. Вот. Шулай біздің плановый аудитлар бар, бар внеплановый. Шуның ішінде біз ана байда мониторить деп тұрамыз. А қазір енді мына бұл сюжет шекайстан. Тағы да тегенде дополнительный внеплановый аудит жасадық. Тар мәті тікшердік, енді анда усилить контроль деп, енді яздық ана протоколларда. Икінші яқтан, біз, ну, өзіңіз білесіз теге бетті, харамның хәм халалның те ортасында ұзы болмай, ол я рөхсәт берілген продукция, я енді рөхсәтсіз, рөхсәт берілмеген продукция әтірге бола. Шының ішін, бүгін күнге біз дополнительны алдық образецларны исследованиега, сырьёдан, продукциядан, һәм шул ниләрне дигәндәй бу сырьёдан продукция образецларны җибәрдек икенче независимый лабораторияларга. Бүген бер лабораторияның җавабы сорауларыбызга килде. Тиге ДНК һәм тиге харам булган хайванларның ниләре, өлешләре анда составта юк дип килә башлады. Без бүген китабыз чит илгә, Малайзия һәм Эмиратка. Шулай без анда да сөйләштек безнең партнерларыбыз белән, анда ясарга шул исследованияларны. Вот шундый как безне хәбәрләр.
Беренче канал ясаган средә битәне тапшыруында ни сәбәпле менә ул шуннан ачыкланды бит анда, анда дуңгыз бар дигән, ДНК-лары бар дигән әйбер. Димәк, күпмедер вакыт мөселманнар бит дуңгызны ин ашаган булып чыга. Ни сәбәпле килеп чыккан соң мондый хәл? Ул яисә тапшыруныкы ялганмы анда ни?
Сез беләсезме, бу сюжет башланды безнең ниебездә, мөфтияттә. Иң беренче алар безгә килделәр, икенче без аларга интервью бирдек, шул тиге развитие индустрии хәлле России дигәндәй, шул инде сюжетлар беткәч, алар әйтә, менә безнең бар бер производственная продукциясы. Вот, бар аның протокол исследования. И типа протокол исследования, да, бар анда как бы шундый хәбәр, будто бы анда дуңгыз ние бар. Ите бар. Әдәгә сәтәләр ясыйбыз ни, экспресс-анализ. Бар шундый методика, экспресс-анализ безнең компания Хема ясый. Без риза булдык, мин шул пробиркаларга су йыла алып килдем, ясадык. Анда бернинди вкрапление, анда бернинди кирәкмәгән харам әйберләр ул күрсәтмәде. Ул күрсәтмәде. Ул аны сюжетта күрсәтмәделәр ул нине, менә бу нине эпизодны. Ә инде нәрсә аларга кирәк, анарысын алар күрсәттеләр. То есть ученые настали сырьёным ещё дунгус это юг, а то, что у меня ДНК свинины, как вот есть дунгус ДНК с этого ганды. У ниндер и тапта, анда что термин бар контаминация диен, рушается соприкосновение. Бер продукт, и кинчи продукты были коалиткены, ну койдер лекен. И кинчи актан, мне аларнын нейлерінде, алар бізге таки документлардан көрсәтмәделәр, менә бу беренче канал. Безнең официальный запрос када царицына нине запросның нине дә бирмәле документлар. Но анда икенче телекомпания шундый юк ни ясаган исследование. Анда ул ДНК күренгән. Шуның өчен ниме җавабы табырмен такова атлыйм. Квадр соприкосновения булган, но безгә мусульманнар өчен количественныймы, качественныймы, ниндер эземе ул продукцияны бұза. Шоның үшін біз аны как бы дихалял етіп, қабул ете алмайбыз. Шоның үшін мен білем царицыны да как бы тіге вот, не то что білем, как бы царицыны да, анда екінші сырье біле, олар шлилер, и біз екінші актан царицыны сырады. Бұл лабораториядан ғана түгіл, бізге екінші лаборатория анализлар керек ясарға. Шынки, анда бар определенный ручайсын предпосылки, Квашан, без ул исследованияларын полностью объективны ите, ну, ищутлы алмыйбыз. Шуның өчен без хәзер мин сизге айттым, дополнительно образецларны алып, бүтән независимый лабораторияларга бирәбез. Икуашан менә хәзер безгә кергән җаваплар килә башлый, анарасын менә без вывод ясыйбыз. ДНКмы, соприкосновениемы, андый хәлләр тагы чыга башласа, значит, без сразу приостанавливаем производство. Бүгенге көнгә безнең андый данныйларыбыз юк.
Менә сез ул тикшерүгә барганда сарициныга сез әйтеп барасызмы? Бәлкем алар сез булганда ул соприкосновение юктыралар, бәлкем чипшин нинди генә хәләлне генә кертәләрдер. Тикшерү булмаганда инде ниндидер мәсәлән шул ук сосискага брук саутта зуңгыт итедә, сыер итедә кушыла торган
хәлдә булган. Бар шундый мнениялар, әйе бар шундый мнениялар, что как бы тие без булмаган итә, анда как бы тие ул тие ниләргә, чанларга, ниләргә, саутларга тутыралар да дуңгыт итем дип. Безнең эшчеләребез анда постоянно эшлиләр.
Шул тә ике кеше инде.
Мин әйтәм, сезгәндә безнең отделыбыз эшли. Алар постоянно анда эшләтә. Без, допустим, нидән, без международный цеда, без киләбез, китәбез. Алар анда постоянно эшлиләр. То есть, как бы, бөтен производство контроль астында анда уза. Анда икенче хәлдә булган ал. Допустим, менә мин сезгә бер әйбә әйтәсем килә. Допустим, дуңгыз ДНКсы, ДНКсын без вакыттан вакыт даже тавыкта табабыз. Без бит бүтән продукцияны мониторинг итәбез. Нәрсә әйтәсем килә, бу проблематикага менә шулай тирән керә башласаң, анда бит нинди хәл? Карма. Анарысын беләсез, хайваннарны инъектировать итәбез, дару тутыралар, беләсез бит? Даруның эчендә анда добавкалар да, анда добавка булала животного происхождения. То есть, нәрсә әйтәсем килә, безнең әле индустрия яш, без әле менә бу процессларга гына һаман тирәнерәк, тирәнерәк, тирәнерәк керә башлыйбыз. Кармасы, тиесе, бысы, беләсезме? Аңа бөтенесен итә башласаң, бүгенге көнгә без тие суга һавагына күчә алабыз. Мин инде көлеп әйтәм,
көлеп
әйтәм. В любом случае, безнең өчен анда хоч һава ашамы, то есть ДНК булган хәл, конечно, ул как бы по большому счету безгә уже недопустимо. Икенче яктан, бу менә без бүген пресс-конференцияның турында күп сөйләштек. Безнең дәүләтнең реалиягә карап, үзегез саныйсыз, безнең 95% сырье ул лабораторияләр аша узган. Алар дуңгыздан. Аңлыйсыз, әйбит? Алар тырышалар анда бөтенесен чиста итеп ясарга, но без әйтәбез, ДНК бу молекулярный уровень. Теге, әйтәм бит, теге саутына не то что кемдер ана теге дуңгыздан гына пятачогын ыргыткан. А именно молекулярныйларда шундай әйберләр була ала. Вот шуны мин тырышам сезгә аңлатырга. Безнең менә реалия шундый.
Беренче канал әйттегез, берни ясаган ие тикшерү сезнең белән берлектә һәм аны күрсәтмәде дидегез. Бу димәк ниндидер объектив булмаган мәгълүмат биргәннәр малар, аңламадым мин. Ни өчен алар аны күрсәтмәгән?
Беренче канал кулда официаль документ булмыйча безгә әйттеләр, безнең кулыбызда кәгазьләр бар дип. Безнең официаль запроска кәгазьләр, документлар күрсәтелмәде. Шул ук хәл булды царицына запросы буенча.
Бу ни сәбәпле шулай эшләнергә мөмкин соң моны?
Сенсация кирәк, тиз-тиз генә, жареный факт кирәк.
Юк, алар бит аны, мин ул тапшыруны карадым, алар аны чыннан да менә күрсәттеләр бит анда, тикшерүче прямо аңлатып-аңлатып күрсәтте. Менә күрәсезме, менә бу билгеләрнең шушы ул бит күрсәтә дуңгыз барлыгын дигән. Анда чыннан да чыкты бит анда әйберләр.
Безгә ул күрсәтелмәде. То, что алар тиендә лаборатория, хема лабораториясына күрсәтәләр. Бүген хема лабораторияның, хема предприятиясының генераль директоры булды пресс-конференциядә. Аның исеме язасызмы, хәтерегездә каламы? Лебедин Юрий Степанович, кандидат медицинских наук. Ул нәрсә әйтә? Тележурналистларды үзләренең җилкәсенә алдылар ди, как бы тие, ну зурнич бул ответственность, вазифама татарча була. Бундай сюжетны чыгарырга, но аны чыгарыр өчен аларга кирәк инде полностью аны грамотно юридистик ягыннан да ясарга. Чекларны алып, кайда алдылар, и менә бу контрольнигә чакырырга, сезне чакырырга царицыны, то есть сезнең алдыгызда безнең лабораторияда алар аны ясарга тиеш иделәр ди. Былай ди. Продукцияны без күрдек ди. Кайда алган, нәрсә алган, нинди пычак белән киселгән ул колбаса, без белмибез ди. Дөрес сез әйтәсез, аларның исследование ДНКны күрсәтте. Но, ничек әйтсәң, аның менә бу исследование алыр өчен аның үзенең процедура тәртибе бар. Ул тәртипне ясамадалар. Безнең белә дә тиге лаборатория, алар тиз килделәр, лабораторияга акча түләделәр, исследование өчен бетте шуның белә. Безнең инде естественно просто тиге безнең белә безнең решатны алып безгә килеп төшерделәр. Процедурасы тәртипи не итеп ясалмаган, но безгә бит аның тягазы вторичны, в любом случае, даже на бу хатын кыз килеп, журналист килеп, әйткәчтен, то, что анда нәрсәдер бар, безнең өчен уже сигнал. Мен аның тягазлары вторичны, ул тягазлар тиге, ул тиге аласак, суд өчен, ни өчен, бірән разбирательство өчен, но безнең өчен, мен арга бу Оля деген хатын кызга, әйттем, Оля мәйтем, миңа достаточно того, что вы мне уже сказали, мәйтем, в любом случае, без экспертларга тагы, как бы, әлемтәгә чыгабыз, әйтербез, тагы усилить, тагы углубить анда контроль. Карагыз, сырьёлар, ниләр буенча үзгәрешләр юкмы, шул технологияларда нарушениелар юкмы, как бы тиге. Әйтәм бит, минем өчен нәрсә кегез, миңа самое главное, как бы тиге, уверенность булырга тиеш, что безнең продукт чиста чыга. Хәзер шуның өчен көтәбез результаты независимых лабораторий. Менә бүген беренче кегез килде, чиста.